SBS Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, saya akan segera bergabung dengan tamu kami untuk siang hari ini, yaitu Bapak Kevin Evans, Direktur Indonesia dari Pusat Australia Indonesia. Selamat siang, Pak Kevin.
Selamat siang, Bu Sri. Apa kabar?
Bagus, Bapak. Dan selamat jumpa kembali, Bapak. Bapak, untuk kali ini kita atau Bapak akan membahas tentang implikasi dari pemilihan di New South Wales yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret yang baru saja berlalu itu, Bapak. Nah, memang sampai dengan saat ini penghitungan itu masih terus dilaksanakan. Namun yang jelas kan dari pihak koalisi sudah memenangkan atau sudah mengantongi 46 suara itu dari 47 suara yang diharuskan begitu seolah-olah kan, Bapak. Nah, jika nantinya mereka itu hanya memenangkan 46 suara, itu berarti harus mendapatkan dukungan dari beberapa pihak independen kan, begitu kan, Bapak?
Iya, tapi saya rasa pada akhir penghitungan, pemerintah New South Wales akan dipilih kembali dengan mayoritas tunggal. Namun meskipun dia harus mencari dukungan dari pihak ketiga, jadi bukan dari oposisi, tapi pihak non-blok, saya rasa itu tidak terlalu sulit. Karena yes, beberapa orang itu
sudah mengatakan
sebetulnya mewakili dapil yang sama dengan mereka. Jadi sejalan, jadi tidak susah.
Namun demikian, Bapak, ini yang sering ditanyakan atau yang ada di benak publik itu adalah implikasinya terhadap pemilihan umum federal itu bagaimana?
Kalau untuk tingkat nasional, untuk pemilu yang akan diselenggarakan bulan Mei mendatang, saya pikir hikmah yang harus dipetik dari hasil pemilu di New South Wales kemarin adalah masyarakat yang tinggal di pedalaman itu mulai tidak serak atau tidak puas dengan kinerja partai yang sudah 100 tahun ini mewakili mereka, partai nasional. Itu sudah sekitar 100 tahun ada partai yang khusus mewakili kepentingan masyarakat pedalaman, dan nampaknya masyarakat di situ kurang puas. Jadi mereka siap hengkang untuk memilih perseorangan atau memilih salah satu partai kecil. Jadi ini sebetulnya merupakan ancaman khusus buat partai nasional. Dengan demikian akan mengancam solidaritas dan besaran suara untuk koalisi antara Liberal dan Nasional.
Bapak, ini saya hanya mengandai-andai saja itu, Bapak. Kalau memang partai nasional nantinya itu tidak dapat menggerakkan atau meraih suara yang dibutuhkan dalam pemilu federal nanti, itu apakah kemungkinannya partai nasional dan partai liberal itu akan katakanlah oke, kita pisahan saja deh, begitu?
Secara umum mungkin mereka cuma kalah. Jadi mungkin partai buruh akan meraih suara lebih banyak dan kursi lebih banyak daripada koalisi. Sehingga pertanyaan seperti itu
tidak akan terjadi.
Abstrak, karena sebetulnya ya, partai buruh mungkin bisa menang sendiri.
Ya. Tapi Bapak, dari pengamatan Bapak, itu apakah partai buruh memang nantinya akan dapat mencapai suara yang dibutuhkan, Bapak? Kalau kita melihat
pikir sekarang ini cukup mudah. Sekarang ini saya rasa sangat dimungkinkan. Jadi sekarang ini pemerintah punya mayoritas. Sebetulnya tidak punya mayoritas lagi. Jadi dia pasti imbang antara mayoritas tunggal dengan keperluan untuk mencari dukungan dari pihak-pihak non-blok yang ada di Dewan. Jadi partai buruh harus menang 7 kursi. Jadi pemilu kemarin tahun 2016, mereka pihak koalisi sangat berhasil di negara bagian Queensland. Jadi ada beberapa dapil di Queensland yang sebetulnya rawan jatuh kalau suara tidak bisa dipertahankan. Demikian pula masih ada beberapa kursi di Victoria yang juga empuk dengan kursi yang mungkin cukup rawan untuk Partai Liberal. Dan ada satu lagi fenomena yang muncul selama 2-3 tahun terakhir ini ialah di dalam Partai Liberal sendiri antara kelompok yang lebih progresif dan kelompok yang lebih konservatif, ada masyarakat di dapil mereka cenderung memilih tokoh yang progresif meskipun dari kubu mereka, sehingga yang dimenangkan adalah beberapa orang yang perseorangan, meskipun diketahui dia condongnya lebih dekat ke haluan-haluan Partai Liberal Tradisional, meskipun dia tidak berafiliasi lagi dengan partai itu. Jadi ini merupakan ancaman kepada beberapa anggota dewan yang sebetulnya menduduki kursi yang secara tradisional itu sangat aman. Sepertinya kasus akhir tahun lalu waktu kursinya Papa Malcolm Turnbull dimenangkan oleh seorang perseorangan. Padahal kursi itu sudah ada di dalam koalisi sejak pembentukan Australia.
Bapak, namun demikian untuk kasus Malcolm Turnbull itu, yang Wentworth itu kan katakanlah kasus istimewa begitu loh Bapak. Dan itu merupakan juga suatu protes dari warga di sana, ibaratnya kan begitu. Tapi kalau untuk pemilihan federal ini, itu kan orang sudah, katakanlah kemarahan mungkin sudah mengendap dan sebagainya. Dan Bapak, sebelum saya melangkah ke yang lainnya, selama ini juga akan ada persepsi kan Bapak, bahwa Partai Liberal itu lebih bagus sebagai economic management, kan begitu, kalau dibandingkan dengan Partai Buruh. Dan orang selalu mengatakan it's economic, itu apa alasannya, ada masalah ekonomi, selalu ekonomi, kan begitu Bapak.
Saya rasa mungkin dalam beberapa generasi terakhir ini ya, tapi yang kita lihat fenomena yang sedang menghantam beberapa negara barat, munculnya suatu pemikiran yang sebenarnya bilang ekonomi nggak cukup aja, atau kami sebetulnya tidak terlalu diuntungkan dengan pola dan modus dan struktur ekonomi yang ada sekarang ini. Jadi ada semacam retak atau stres di dalam masing-masing partai karena munculnya gerakan populisme itu. Dan populisme itu meskipun selalu disebut gerakan kanan, sebetulnya dia melintas perbatasan tradisi antara kiri kanan, dan sebetulnya yang mulai terbentuk adalah bentuk kiri kanan yang baru. Nah masalahnya sistem kepartaian cenderungnya masih terstruktur seolah-olah pecahan antara kiri kanan itu yang seperti yang kita kenal selama puluhan-puluhan tahun terakhir ini. Namun gerakan-gerakan yang baru ini sebetulnya melintasi pecahan tradisional, cuma struktur partai belum mampu menampung
aspirasi mereka itu. Nah, Bapak, berbicara tentang pecahan-pecahan itu tadi, ini saya kaitkan dengan partai-partai kecil itu, Bapak. Nah, dengan munculnya partai-partai kecil ini, seperti juga kasus di New South Wales itu, dan ini kan juga terjadi di Indonesia juga kan, Bapak, walaupun itu masih katakanlah belum dites begitu. Tesnya adalah kalau pemilu nanti tentunya. Nah, dengan adanya partai-partai kecil atau pihak-pihak independen itu, ini sejauh mana itu pengaruh mereka itu, Bapak, terhadap hasil pemilu nanti?
Kalau kita kembali misalnya 20 tahun lalu, hampir tidak pernah ada orang perseorangan yang dipilih sebagai wakil. Itu jarang sekali. Sekarang itu sering terjadi, sehingga yang muncul sekarang ini adalah kebiasaan di mana tidak ada partai atau koalisi yang berhasil menang dewe, yang tidak menang sendiri. Jadi banyak harus membangun kesepakatan dengan pihak-pihak yang di kelompok non-blok agar mereka bisa memerintah. Jadi ini ada fenomena yang muncul, dan banyak dapil yang dimenangkan pihak perseorangan itu seringkali menjadi dapil yang dulu cukup kuat mendukung Partai Liberal atau khususnya apalagi Partai Nasional. Jadi beberapa orang itu sebetulnya dari daerah yang secara tradisi mendukung Partai Nasional.
Bapak, tadi Bapak mengatakan bahwa dari Queensland, dari Victoria itu ada kemungkinannya untuk, maksudnya itu yang tadinya katakanlah dapil-dapil yang aman itu, yang sudah apakah itu dikuasai oleh pihak konservatif koalisi atau misalkan dari Partai Buruh dan sebagainya, itu kemungkinannya mereka akan pindah tangan, seolah-olah kan begitu. Nah, ini daerah-daerah mana saja yang akan mendukung atau memberikan suara kepada Partai Buruh, Bapak, kira-kira itu kemungkinannya?
Nah, Partai Buruh sendiri menghadapi dilema karena yang muncul selama generasi ini, jadi yang seperti yang saya bilang tadi, ada stres atau retak dalam struktur kepartaian karena masyarakat berubah dan sistem kepartaian belum terlalu menampung atau sesuai dengan pecahan yang sedang muncul. Kalau di dalam kubu kiri di politik Australia, sebetulnya banyak orang pemilih di pusat kota yang secara tradisional loyal sama buruh sebetulnya sekarang mendukung Partai Hijau. Nah, di masyarakat itu bukan orang miskin, mereka biasanya orang yang terpelajar. Cukup mapan. Mereka memilih partai Hijau. Jadi di pusat kota seringkali ada suara besar untuk Partai Hijau. Jadi mereka bisa mengalahkan Partai Buruh dalam pemilu. Jadi sebetulnya semua partai besar, ketiga partai besar tradisional, Liberal, Buruh dan Nasional, masing-masing sebetulnya menghadapi dilema atau tantangan baru dan bagaimana mereka bisa menampung dan menyatukan kelompok-kelompok umat masyarakat yang dulu bernaung di bawah mereka, bagaimana bisa menjadikan mereka merasa nyaman untuk tetap sama partai itu. Ini ada tantangan yang sedang menghadapi ketiga partai yang besar tradisi di Australia.
Bapak, memang menarik sekali kalau kita perhatikan, dan ada sedikit kesamaannya ini dengan apa yang terjadi di Indonesia, tapi itu kita bicarakan di lain kesempatan. Bapak Kevin Evans, terima kasih sekali atas penjelasannya yang sangat-sangat jelas itu, dan sampai jumpa Bapak di lain kesempatan.
Terima kasih banyak kali, Bu Sri. Selamat siang.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.